başkalarına öz küfler. Yüzümü satabilme öz başnalığı başralık gerek.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazırlar, hatta öldürürlər de.
Cana 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz yenə Milli Şuranı müzakirə edirik, tamam mı? Davam mı? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ilə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Suallarınızı və yaxud şərhlərinizi 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bu saatda söhbətin mövzusu Milli Şuradır. Saat 6 xəbərlərindən sonra Qarabağ veteranlarının tələblərini müzakirə edəcəyik Vətən Müharibəsi Əlilləri Cəmiyyətinin sədri Firudin Məmmədovla. Əziz dinləyicilər, az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə və biz Milli Şuranı müzakirə edirik. Studiyada qonağımız Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir Cəmil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə sualı anonsda qoyduğumuz kimi qoyaq. Tamam mı? Davam mı?
O istiqamətdə müzakirələr gedir. Dünən, bugün bir sıra görüşlərimiz olub və sabah da görüşlərimiz davam edəcək və ümid edirəm ki, biz qərara gələcəyik və bugünləri mən qəti bir söz deməyə çətinlik çəkirəm, çünki bu tək mənə aid olan məsələ deyil.
Yəni Milli Şura davam edir.
Davam etməyin, davam etməyin tərəfdarları daha çoxdur.
Yəni, bu dəqiqə Milli Şura davam edəcək mövqeyi hələ bəlli deyil.
Yox, bəllidir. Yəni, böyük əksəriyyət davam etməyə qərarlıdır və müzakirələr, məsləhətləşmələr də bu istiqamətdə gedir. Amma bütün hallarda biz bu günlərdə, məsələn, ola bilsin ki, bu həftənin sonuna biz bir sesiya çağıracaq və bütövlükdə vəziyyəti dəyərləndirəcəyik. Çünki bizim ayrı-ayrı partiya sədrləri ilə görüşlərimiz olub, Gənclər Təşkilatının rəhbərləri ilə görüşümüz olub, Milli Şurada təmsil olunan partiyasız, yəni ziyalılar və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşlərimiz olub və bütün müzakirələrdə Milli Şuranın saxlanması, gücləndirilməsi və Azərbaycan cəmiyyətində proseslərə təkan verən bir qurum kimi davam etdirilməsinə daha çox meyl edənlər var və israr edənlər də var. Çox nadir hallarda mən görürəm ki, belə müəyyən tərəddüdlər var, amma böyük çoxluq, yəni mütləq mənada böyük çoxluq Milli Şuranın fəaliyyətini davam etməsinə tərəfdardır.
Və Müsavat Partiyasından dünən Başkan Mavini Gülal Aslanlı idi qonağımız və ondan xahiş etdik izah eləsin səbəblərini, Müsavat Partiyasının Milli Şuranı tərk etməsinin səbəbləri nədir. Və belə izah elədi ki, Müsavat Partiyasının Milli Şurada qalmaqla bağlı bir neçə şərti var idi. Bu, bunların arasında həm də həmsədrliklə bağlı onların iradları var idi ki, onlar yerinə yetirildi. Amma həm də Milli Şuranın hədəflərinin bəlli olmaması və effektiv idarə etməsinin olmaması onları narahat edirdi və bunun görə də tərk etdilər. Siz necə görürsünüz? Müsavat Partiyası niyə tərk elədi Milli Şuran?
Bilirsən, birinci Müsavat Partiyası öz qərarı ilə daxil olmuşdu Milli Şuraya və öz qərarı ilə də çıxdı. Milli Şura ona daxil olan partiyaların, qurumların azad demokratik bir birliyi idi. Heç kəs ora məcburi şəkildə gətirilməmişdi və heç kəs də orada məcburi şəkildə saxlanıla bilməzdi. Əks təqdirdə bu heç düz olmazdı. Mən dünənləri qulaq astım. Yəni, ora daxil olan hər bir partiyanın, qurumun ayrı-ayrı fərdin, yəni müstəqil fərd kimi Milli Şurada təmsil olur. Onların bu qurumda öz fəaliyyətlərini davam elətdirmək və yaxud da ki, qurumu getmək arasındakı seçim imkanlarına heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. Milli Şuraya yeni müraciət edənlər də olur, fərdi qaydada da olur, müəyyən təşkilatı baxımından müraciət edənlər də olur. Amma bütün hallarda Milli Şuradan getmək üçün partiyanın qərarı əlbəttə ki, əsasdır və burada söhbət bir fərddən getmir, partiyanın qərarından gedir. Mən dünən qulaq astım sizin verilişinizə. Orada bəzi dəlillər var ki, mən biraz fərqli qaydada düşünürəm. Nəyi fərqli qaydada düşünürəm və mən istəyirəm biraz bizim söhbətimiz səmimi alınsın. Bu səmimilik də onun üzərində qurulmalıdır ki, məsələlər necə var, biz elə dəyərləndirək. Yəni, özümüzə bəraət qazandırmaq üçün məsələlərə əlavə, deyək, rəngimi deyim, yaxud hansısa bir siyasi mülahizə geyindirməyə çalışmayaq. Bilirsən, Müsavat Partiyasının seçkidən sonraki devirdə narahat eləyən bir sıra məsələlər var idi Milli Şura ilə bağlı. Biz o məsələləri həll etməyə çalışdıq və böyük bir hissəsində həll etdik. Bu ilk növbədə Milli Şuranın sədri Rüstəm bəy ilə bağlı idi. O sədir ki, Müsavatın başqanı İsa Qəmbər tərəfindən sədirliyə deməli namizədliyi təqdim olunmuşdu. Qeydə alınmayan o namizəd ki, onun namizədliyi yenə də başqan İsa Qəmbər tərəfindən təqdim olunmuşdu və nəticə itibarilə bunlar bu qeydiyyat məsələsi mümkün olmadı, sonraki hadisələr nədən ibarətdir və Müsavat Partiyasında belə bir yanaşma var idi ki, Rüstəm bəy Bakıya gələ bilmir, real sədirliyi həyata keçirdə bilmir və o sədirlikdən getməlidir, Cəmil Həsənli gəlməlidir sədirliyə. Belə bir fikir onlar da var idi. Və bilirsən, Rüstəm müşahidə qabiliyyəti çox iti olan adamdır. Yəni, o görünür, o onun həm də sənəti ilə bağlıdır. O, əlbəttə, mətbuatda gedən yazıları müşahidə edirdi və bu təşəbbüs, heç vaxt mən Rüstəmə nə onda, nə indi, mən deyə bilmərəm ki, kimsə sədirliyi, hətta Rüstəm olmasın, bir ayrısı olsun, kimsə sədirliyidən geçsin, mən gəlim. Görünür bu tendensiyaları. Rüstəm özü qiymətləndirdi və təklif etdi ki, İndi artıq siz, sizin namizədlik statusunuz artıq başa çatdı. Bəlkə Milli Şuranın sədri siz olasınız. Amma mən xahiş elədim, mənim şübhəsiz ki, Rüstəmə böyük hörmətim var və bu hörmət bu gün də var və sabah da olacaq. Ki bəlkə biz həmsədirlik qaydasında işləyək. Çünki sizsiz mənə çətindir. Hər halda bu ideyanın müəllifi sizsiz. İndiyə qədər bu Milli Şura ilə bağlı məsələlər sizin üzərinizdə olubdur. Ona görə bir həmsədirlik olsun. Mən burada nə mümkün deyiliyərəm və siz də xaricdə eyni zamanda bura gələndən sonra da biz birlikdə edərik. Buna Rüstəm razılaşdı. Amma bu məsələ meydana çıxandan sonra Müsavat Partiyası bunun əleyhinə oldu. Müsavat Partiyası bunun əleyhinə olanda və yeni Müsavat qəzetində bir sıra yazılar gedəndə heç mənim də xəbərim olmadan Rüstəm həmsədirlikdən də imtina etdi.
Amma bundan sonra belə ehtimal edirlər xüsusilə Müsavat tərəfdarları ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat Partiyasını qıcıqlandırmaq üçün Rüstəm İbrahim bəyəvi fəxri sədirliyə namizət verdi və bunu bir deyək ki, dostcasına olmayan bir hərəkət kimi qəbul etdilər və Müsavat Partiyası da orada o şərti irəli sürdü.
Düzün deyim ki, biz Rüstəm İbrahim Bəyovun Milli Şura daxilindəki missiyasına, roluna, iştirakına gərək biraz obyektiv münasibət bəsləyirdik. O obyektiv münasibət də ondan ibarətdir ki, biz 20 ilə yaxındır ki, bu və ya digər dərəcə bu proseslərin içərisində olmuşuq. Yəni, bizim həyatımızın, yəni mən özümü nəzərdə tuturam, mənim həyatımın bir hissəsi bu müxalifətin içərisində keçibdir və bu dairiyə, bu dairənin daşıdığı düşüncə tərzinə, bu münasibətlərə mən daha yaxından bələdəm nəyin ki Rüstəm. Və mən hesab edirəm ki, Rüstəmlə bağlı qoyulan məsələnin obyektiv bir əsası yox idi. Bunlar sadəcə olaraq bəhanə idi, amma biz bu bəhanələri aradan götürə bildik. Və biz deyəndə ki, çox sağ olsun ki, Rüstəm özü bu bəhanələri aradan götürdü. Və Rüstəm üçün prinsipial olan Milli Şuranın taleyi idi. Və o çox rahatlıqla qeyd elədi ki, mən Milli Şuranın üzvü kimi qalıram. Yəni, mən nə bilim, həmsədir kimi, ya fəxri sədir kimi, mən nələri etməyi düşünürəmsə, ya nəyi etməyi bacaracağamsa, elə
Milli Şuranın... Yəni, siz deyirsiniz ki, Rüstəm İbrahim Bəyev məsələsi bəhanə idi. Amma nə idi onda? Bəs sizin fikrinizcə əsas səbəb nə idi?
Siz dəlilləri axıra qədər, axı siz dediniz ki, bu dəlillər var idi. Aha. Ondan biri də o idi ki, Milli Şuranın hədəfləri bəlli deyil.
Belə bir dəlil söylədi dünən Gülal Aslanlı.
Milli Şuranın hədəfi onun siyasi bəyannaməsində əks olunub. Yəni, Milli Şura yarananda hər bir təşkilat, partiya, qurum, nə bilim, hərəkat yarananda ilk növbədə onun məqsəd və məramları müəyyən edilir və hansısa bir sənəddə bunun məqsəd və məramları öz əksini tapır. Düzdür? Milli Şura yarananda da Milli Şuranın iki mühüm sənədi qəbul olunubdur. Bunun biri də siyasi bəyannamədir, ikincisi isə memorandumdur. Və hər iki sənəddə Milli Şuranın məqsəd və məramları, o cümlədən hədəfləri orada əks olunubdur. Mən indi təəccüb eləyirəm, mənim hörmətli dostum Gülağa bəy bunu onunla əsaslandırır ki, biz ona imza atmamışıq. Nə fərqi var? Qələm tutan əli ilə səs vermisən də. Bəyəm, bu səs vermək və səs verməklə qəbul olunan sənədin deyək ki, mahiyyətin şübhə altına almaq olmaz ki.
Yəni deyirsiz, hədəflər də bəlli.
Hədəflər də bəlli.
Amma effektiv idarə etmə mexanizminin olmaması.
Effektiv idarə etmə mexanizmi doğrudan da mən qəbul eləyirəm bu iradı.
Bu barədə iradı həbsdən göndərilən məktubunda Nidaçı Gənclər də səslənmişdir.
Bilirsən, effektiv idarənin yaradılması üçün birinci nəzərə almaq lazımdır ki, seçkidən bir müddət keçəndən sonra bu sədr, necə deyərlər, postumda dəyişiklik baş verdi. Mən sədr olmaya bu dəyişiklikləri necə edə bilərdim? Mən Milli Şuranın sıravı bir üzv idim. Yəni, partiya sədrləri müəyyən mülahizələrə görə mənimdən daha böyük, daha çox üstün hüquqlara malik idilər Milli Şuranın taleyinə münasibət baxımından. Nəinki mən Milli Şuranın namizədi olmuşdum. Mən Milli Şuranın nə sədri deyildim, nə sədr mavini deyildim. Sadəcə olaraq mənim üzərimdə bu məsuliyyət yox idi və mən bu məsələləri təşkilatı baxımdan bu məsələlərə başladım sədr seçkisindən sonra və təşkilatı məsələlərdə müəyyən çətinliklər var idi. Bu çətinliklər də ondan ibarət idi ki, bu təşkilatı strukturları elə qurmaq lazım idi ki, burada təmsil olunan qüvvələr o təşkilatda təmsil olunsunlar. Yəni, elə olmasın ki, birindən 5 nəfər olsun, o birisindən heç olmasın, yaxud da ki, 1 nəfər olsun. Əlbəttə, mən qəbul eləyirəm. Partiyaların hamısı eyni gücdə, eyni sosial baziyə malik deyil. Amma mən bir Milli Şuranın rəhbəri kimi heç vaxt özümə icazə verə bilmərəm ki, partiyaların biri mənə o birisindən daha yaxın olsun, biri mənim üçün daha əziz olsun, o birisi tutalım deyək, mənim üçün onun bir önəmi olmasın. Mən bunların hamısına eyni dərəcədə hörmət eləyirəm və yanaşmada müəyyən bir metod olmalıdır, müəyyən bir model olmalıdır. Bu ondan ibarətdir ki, biz çalışdıq, birinci sədr aparatını formalaşdırdıq və sədr aparatında da kimlər təmsil olunur, özür görürsünüz. Şah Vələd bəydir, Oktay Güləliyevdir, Ülvi Həsənlidir, bir də Yeganə xanımdır. Biz sədr aparatın təxminən bu çərçivədə müəyyənləşdirdik, amma bu sədr aparatının tamamlanması demək deyildi. Bu sadəcə olaraq işə başlamaqdan ötürü ilkin atılan addım idi və sonraki mərhələdə bu genişləndirilməli və daha işçi qaydada təkmilləşdirilməli idi. İkinci bir məsələ məşvərət məclisi o vaxt əsasnamədə gedirdi. Bunun formalaşdırılması idi və mənə məlum idi ki, məşvərət məclisinin formalaşdırılması ilə bağlı hələ Tiflisdə Rüstəm bəylə, İsa bəylə, Eldar bəylə və orada iştirak edən digər bəylərlə orada müzakirələr aparılmışdı və belə razılıq əldə olunmuşdu ki, partiya hərəkət sədrləri daxil olsunlar ora, bizim indi o koordinasiya şurası dediyimiz qurumdan söhbət gedir. Bir də komissiya sədrləri olsunlar. Komissiyalar axıra qədər formalaşdırılmayıb, bir neçə komissiya yeri sədri hələ boşdur. O qalanlarla bağlı da belə bir fikir irəli gəldi ki,
Cəmil bəy, bunları niyə danışırsınız? Yəni, söhbət Milli Şuranın sədr aparatında təmsilçilik məsələsi idi.
Onu əvvələ ona görə danışıram ki, sizin vaxt uzayalam.
Mən də belə təxmin elədim. Yəni, qulaqası başa düşməyə çalışıram ki, bu niyə belədir? Yəni, əslində, bu, nə demək istəyirsiniz? Müsavat Partiyası sədr aparatında təmsil daha yaxşı təmsil olunmaq istəyirdi və s. Buna
yox,
görə?
O barədə mən düzün deyim ki, o barədə Müsavat Partiyası tərəfindən heç bir zad yoxdur. Sadəcə olaraq, Milli Şuranın daxilində işçi mühit yaratmaq mümkün deyildi. Çünki bir modellə biri razılaşırdı, obri razılaşmırdı. Məsələn, obri deyirdi ki, komissiyalar çoxdan formalaşıb, işləmirlər, onları buraxağın, və sessiyada təzədən seçəyim. Bilirsən, bu koordinasiya şurasının formalaşması sessiyanın səlahiyyətidir. Və ötən sessiyada mənə tapşırıq verildi ki, təkliflər hazırlayım. Bu təklifləri də mən hazırlayıb verməliyəm, deməli, bu qarşıdakı sessiyaya. Və o təklifləri də mən hazırlayıb vermişəm, deməli, partiya sədirlərinə. Məsələn, bir hissəsi ilə mən telefonla razılaşdırmışam. Obri hissəsi ilə, deməli, Əli bəyə, İsa bəyə və Eldar bəyə. Mən həmin təklifi e-mail vasitəsilə, e-mail vasitəsilə məktub formasında göndərmişəm. Bu müzakirə üçündür, bu mətbuat üçün deyil. Mən göndərirəm, sabah Yeni Müsavat qəzeti zad verir ki, məlumat verir ki, gizli siyahı tərtib olunub. Bunun nəyi gizlidir ki, prinsiplər aydındır. Partiya sədirləri olmalıdır, komissiya sədirləri olmalıdır. Bunun nəyi gizlidir ki, mən 15 nəfərin iştirakı ilə Müsavat partiyasının ofisində ziyalılarla Müsavat rəhbərliyinin görüşündə mən demişəm bunu.
Yəni, deyirsiniz, hesabı məlumatları ötürüb Yeni Müsavat.
Qətiyyən mən o fikirdə döyürəm və mən mətbuata açıqlamada da qeyd eləmişəm ki, o məlumat Müsavat tərəfindən ötürülmədi.
Aha.
Və mən ona qayıtmaq istəmirəm. Mən mətbuatda verdim, təkrar eləmək istəmirəm. Kim tərəfindən ötürülmüşdü, onu mən bilirdim.
Üç nəfərə göndərmişsiniz, deyirsiniz. Bəli. O üç nəfərdən biridir də, yəqin ki.
Hər halda, ayrı cür, mən bunu ya gərək kimsə bizim poştumuza girsin.
Aydındır.
Bunu da ancaq necə
yəni, İsa bəy deyilsə, onda o digər iki nəfər də Milli Şurada qalır.
Gəl bu məsələləri çox dərinləşdirməyək.
Aydındır. Vəziyyət düşündüyümüzdən daha ciddi görünür. Dinləyici yazır, mən bir vətəndaş kimi İsa bəyin Milli Şuradan çıxmasını qınamıram. Milli Şura öz aktiv fazasını prezident seçkilərinin qurtarması ilə başa vurdu. Milli Şura yaradılanda İsa bəyi dörd tərəfdən qınayırdılar ki, o Milli Şuraya qoşulmaq istəmir. O şuraya qoşuldu, vaid namizədlə və digər məsələlərlə əlaqədar güzəşlərə də getdi. Bütün bunlara baxmayaraq lazımi nəticələr alınmadı. Bundan sonraki müddətdə isə Milli Şuranın gələcəkdə əsəri dağılandan sonra SNG adıyla yaranan amorf qurumlardan birinə oxşar bir quruma çevriləcəyini hiss edən bu təcrübəli siyasətçi buranı tərk etməyi lazım bildi. Çünki Azərbaycanda demokratiya mübarizəsini lazımi nəticələr verməsi üçün illər lazımdır. Bu müddət ərzində isə o, Milli Şurada əli qolu bağlı vəziyyətdə qalacaqdır. Gedənlərə də qalanlara da uğurlar. Nadir Cəllov Qubadan yazır bunu.
Əlbəttə, o da bir vətəndaşın fikridir. Ancaq mən mətbuata açıqlamamda da, rəhbər heyətin toplantılarında da və Milli Şuranın sessiyalarında da bunu açıq şəkildə demişəm ki, Milli Şura partiyaları idarə edən orqan deyil və bunu heç cürə belə qəbul eləmək olmaz ki, bir Milli Şura yaranır və bu ora daxil olan partiyaları idarə etmək üçündür. Milli Şura orada birləşən qüvvələrin fəaliyyətinin uzlaşan məqamların deməli koordinasiya etmək, Azərbaycanda müxalif düşərgənin sosial, siyasi, mənəvi, milli həyatın ən ümumdə məsələlərinə münasibətdə deməli birliyinin nümayiş etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli bir qurum idi və eyni zamanda bax bu hakimiyyətə münasibət məsələsi, siyasi məhbuslar məsələsi, əhalinin deməli ləyaqətli həyat, demokratik cəmiyyət amallarının təmin edilməsi ilə bağlı ciddi məsələlər bütövlükdə ümumi şəkildə Milli Şurada müzakirə edilə bilərdi, vahid qərarlar qəbul edilə bilərdi, müqavimət, yəni hakimiyyətin vətəndaş üzərinə olan hücumuna birgə müqavimət göstərmək üçün Milli Şuranın imkanları var idi. Məsələn, seçki devrində, seçkidən sonraki devirdə biz çox normal mitinglər
Sizcə nədir axı səbəb? Cəmil bəy, siz uzun uzadı danışdıq, amma səbəbi eşitmədik. Sizin ehtimalınız nədir?
Bilirsən,
Müsavat
bizim...
Partiyası o müqavimətdə iştirak etmək istəmir, yoxsa necə?
Bizim müzakirələrimiz hələ sona çatmayıb. Biz bu gün də daxil olmaqla sabah da biz bu müzakirələri davam elətdirəcəyik və o bizim üçün aydın olmayan bəzi məqamlar var, biz onları da aydınlaşdıracaq və ondan sonra mən indi, nə indi, nə də gələcəkdə heç bir partiyanı günahlandırmaq istəmirəm. Hər bir partiya öz qərarı ilə gəlmişdi və bu günlər öz qərarı ilə gedirsə bu partiyanın seçimidir. Biz niyə bundan ötürü belə böyük, belə narahatçılıq hissi keçirtməliyik? Amma bilirsən, gedən partiyada real səbəbləri qoymalıdır ortaya ki, hədəflərimiz bəlli deyildi mücərrəd açıqlamı ilə o vəziyyəti, reallığı əhatə eləmək mümkün deyil.
Cəmi bəy, cəsarət məsələsidir.
Bəli.
Yoxsa daha ağıllı iş görmə imkanları var və Milli Şurada bunu reallaşdıra bilmirlər. Nə məsələsidir? Yəni, bu bir sizin fikrinizcə nə məsələsidir?
Bilirsən, Milli Şura biraz kövrək qurumdur. Gərək bunu biz nəzər alaq. O mənada kövrək qurumu idi ki, ora daxil olan qüvvələrin Milli Şura təsis olunana qədər bir-birlərinə münasibətləri aydın idi. Yəni, bunların əməkdaşlıq etdiyi məqamlar da olmuşdu, ziddiyyətli məqamları da olmuşdu, amma bütövlükdə vəziyyət və Rüstəm İbrahimbəyovun ortada olması belə bir modelin yaranmasına gətirib çıxartdı. Bilirsən, Xədicə xanım, seçki devrində imkanlar başqa idi. Yəni, onda hamı hər şeyi unutmuşdu. Baxmayaraq ki, onda da xırda intriqalar var idi, davam eləyirdi. Biz onlara əhəmiyyət vermək istəmirdik. Amma bir tövlükdə mən sizə deyim ki, iki partiya və bütövlükdə Milli Şuraya daxil olan partiyalar bir komanda kimi yaxşı çıxış elədilər. Seçkinin təşkili, seçkinin təbliğatının aparılması, ondan sonra yerlərdə işin təşkili, seçki qərargahının fəaliyyətinin stimullaşdırılması istiqamətində doğrudan da yaxşı işlədilər və mən bir dəfə də sizinlə söhbətdə demişəm, onların gördüyü işi biz pul əmsalına çevirsəydik. O çox böyük pullar edirdi. Amma bu adamlar bu işləri fədakarlıq hesabını etdilər. Və mən yüzlərlə, hələ mən rəhbərliyi qoyuram bura, yüzlərlə sadə cəbhəçi, sadə müsavatçı, sadə deyək, klassik cəbhənin üzvün və digər bizim qeyri-vətəndaş dairəsinin nümayəndələrini tanıyıram ki,
qeyri-siyasi.
Bunlar edə bildiklərini etdilər və biz Milli Şura olaraq ötən seçkilərdə nə mümkündürsə, nəyi bacarırdıqsa, biz onları etdik və bu günləri Azərbaycan vətəndaşının sadəcə olaraq sosial, siyasi cəhətdən fəal vətəndaşın seçkiyə çıxıb öz fikrini ifadə etməyindən söhbət gedirsə, vətəndaş öz fikrini ifadə elədi və böyük əksəriyyətlə Milli Şuraya səs verdi. Amma Azərbaycanda axı normal, azad, ədalətli, demokratik seçki yoxdur.
Amma belə iddia var ki, əslində Gülağ Aslanlı da dünən bunu deyirdi ki, Milli Şura modeli özünü doğrultmadı. Milli Şura fərqli nəticə qoya bilmədi ortalığa. Və Cəmil Həsənli hətta belə bir fikirdə söylədi ki, Cəmil Həsənlinin ətrafında onu dəstəkləyən ziyalılar belə yox idi.
Bilirsən, mən qismən Gülağ bəyin bu fikri ilə razı deyiləm. Milli Şura...
Yəni, qismən razısız.
Qismən razıyam. Hamıdan qəhrəmanlıq tələb eləmək olmaz. Mən, məsələn, o o dediyimiz ziyalı ki var, o dediyimiz ziyalı doğrudur, mənim yanımda rayona təbliğat aparmağa getməyə çəkinirdi məndən bir yerdə. Amma mənim yüzlərlə məlumatım var ki, o ziyalılar öz ətraflarında, öz dairələrində, öz məhəllələrində nələr danışıblar, cəmaatı nəyə təşviq eləyiblər və sözün tam mənasında çəkinə-çəkinə, qorxa-qorxa bacardıqları bir şeyləri eləyiblər və nəticə fərqli olmadı hissəsi ilə də, yəni Gülağa bəy dünənləri bir ifadə işlətdi ki, elə cəbhənin müsavatın kontingenti idi səs verən və ondan əlavə çox az səs oldu. Yox, mən bundan razı deyiləm. Ən azından Gülağa bəy bunu deməməli idi, çünki Gülağa bəy işin içində idi. Yəni Gülağa bəy seçki qərərgahının bel sütunu idi. Yəni bütün bu məsələlərə cavabdeh adamlardan biri idi və bizim real nəticələr barədə bizim xəbərimiz var idi. O real nəticə nədən ibarət idi? Real nəticə ondan ibarət idi ki, 400 nəfər ya nə bilim 410 nəfər seçkiyə adam çıxıb məntəqədə, bunun 397-si Cəmil Həsənliyə səs verib, əlimizdə protokol var. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında o səsdən 17-sin Cəmil Həsənliyə yazıblar.
Cəmil bəy, amma...
Mən əminliklə deyirəm ki, o 397-nin yəni mütləq əksəriyyəti partiyalılar deyildi. Bunların içərisində partiya üzvü olmayanda böyük bir dairə var idi. Və bizim, bilirsən, Azərbaycanın seçki sistemi elə qurulub ki, bizim aktiv seçki təbliğatımız vurtut 54 dəqiqədən ibarət idi. 24-21 gün ərzində bizim 54 dəqiqə vaxtımız var idi. Və bizim bütün xalqla əlaqəmizin kökündə bu dayanırdı. Biz bundan səmərəli istifadə elədik və biz ilk dəfə olaraq və götürün real nəticələri müqayisə edin. 10-cu il seçkilərində seçici aktivliyi 12%, 13%-dən yuxarı qalxmır. Bu seçkilərdə deməli 20%-in ətrafında idi.
Yəni daha çox adam cəlb edə bilmişdiniz deyirsiniz. Bəli. Amma elə sizin oturduğunuz kürsüdə oturan İsa Qəmbər bir müddət Bəli. Əvvəl və sonra da Gülal Aslanlı başqa nəticələr haqqında danışırlar və İsa bəy söyləmişdi ki 200 min civarında səs toplanıb, dəqiq yadımda deyil, təxminən belə bir rəqəm söyləmişdi. Yəni rəsmi nəticələrə yaxın bir rəqəm söyləmişdi. Bu sizcə bu nədir? Müsavat Partiyası fərqli fikirdədir bu nəticələr barədə? Sizdən fərqli fikirdədir? Yoxsa bu bir qəsdən...
Əlbəttə, mən bunu İsa bəyin özünə də demişəm. Yəni, elə çıxmasın ki, mən bunu buradan sizə deyirəm. Səs almaq ayrı şeydir. Bizə o qədər səs yazmaq ayrı şeydir. Mən Konstitusiya Məhkəməsində deməli... seçkilərə yekun vurulanda mən iştirak elədim. Bir namizəd kimi. Orada Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov çox yaxşı bir cümlə işlətdi. Dedi ki, biz səsləri bölüşdürəndən sonra, yəni söhbət ondan getmir, kim nə qədər səs alıb ona yap. Deyib, biz səsləri bölüşdürəndən sonra məhz səsləri bölüşdürəndən sonra bizi o qədər yazdılar. Amma əlimizdə ATƏT-in hesabatı var. Varşava Bürosunun hesabatı var. Əlimizdə Milli Şuranın müşahidə missiyasının hesabatı var. Əlimizdə deməli Anar Məmmədlinin təşkilatının apardığı monitoringin hesabatı var. Və əlimizdə hər nə qədər rəsmi olsa da, qeyri-rəsmi olsa da ictimai fikrə təsir göstərə bilən deməli mətbuat orqanlarının müəyyən rəy sorğuları var. Və yaxud da ki əlimizdə seçkidən bir gün əvvəl elan olunmuş nəticələr var. Burada hansı real səs vermədən gedirdi ki, biz deyək o 200 min səsi toplayaq. Bizim topladığımız səs seçkiyə çıxan Azərbaycan vətəndaşının mütləq əksəriyyətini təşkil edirdi. Və mən bunu sizə tam əminliklə deyirəm, mən bunu sizə tam məsuliyyətlə deyirəm. Hətta maraq göstərən jurnalist bu günləri oturub Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında qoyulmuş o məntəqələrin nəticələrin, dairələrin nəticələrin təhlili eləsə, bu proses o qədər kobud işlənib ki.
Cəmi bəy, amma bütün bunlar İsa bəyə məlum deyilmi?
Mənə elə gəlir məlumdur, çünki elə seçki qərargahı müsavatın qərargahında yerləşirdi.
Aha, və sizcə niyə israrla o rəqəmlərə istinad edirlər, niyə nəticələr barədə danışarkən deyirlər?
Hər halda mən elə bilirəm ki, orada bir söz oyunu var idi. Səs aldığına, bizə səs yazdılar arasında fərq var. Mən bunu mətbuatda da demişəm.
Cəmbi,
bu bilirsən, biraz da burada Milli Şuranın, əlbəttə, əgər uğur varsa bu bizim hamımızındır. O cümlədən ilə Müsavat Partiyasının özünündür. Axı, Gülağa Aslanlının çox peşəkarcasına hazırladığı yekun rəy var.
Amma
bu yekun rəy.
Amma şikayətlər gedib Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatmadı.
Bəli, çatmadı.
Və Gülağa Aslanlı burada əvvəllər qonağımız olarkən seçkidən sonra bu prosesin necə baş verdiyini danışırdı. Mən apardım, dedilər, bəlkə sabah gətirəsiz və mən götürdüm geri və s. Sizcə, şikayətlərin gedib Mərkəzi Seçki Komissiyasına vaxtında çatmamasında Mərkəzi Seçki, əlbəttə ki, hökumətin orada bir sabotajı var idi, amma həm də seçki qərargahının yanlışlığı bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən olubmu?
Yox, olmayıb. Olmayıb, çünki o proses mənim gözümün qabağında olub. Mən o işin içərisində olmuşam. Mən bunu belə dəqiq bilirəm ki, olmayıb. Çünki orada hökumət maraqlı deyildi. Çünki, bilirsən, sonradan da bir şey bəlli oldu da, Xədicə xanım. Bunlar nəticələri elan eləməyə, təsdiqləməyə tələsirdilər. O şikayətlər qəbul olunsaydı, orada təxminən 1300-ə, 1500-ə yaxın şikayət var idi. Ola bilər, bəlkə dəqiq rəqəmdə mən hardasa kiçicik bir yanlışlığa yol verirəm və o şikayətləri araşdırmağa minimum 3 gün vaxt lazım idi. Və hökumətə lazım idi ki, o şikayətlər qeydə alınmasın. O Gülağanın bəyin saxlanması, polisə aparılması, bütün bunlar hamısı onunla bağlı idi ki, şikayətlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına gedib çıxmasın. Və mən əminliklə deyirəm ki, bizim seçki qərargahı da Gülağa bəy də seçki dövründə çox yaxşı işlədilər və operativ işlədilər. İstənilən məsələni istənilən yerə vaxtında çatdırdılar və o seçki şikayətlərinin müxtəlif instansiyalara çatdırılması, ATƏT-in ofisinə çatdırılması, beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması və mübahisəli məqamların araşdırılması üçün vəkillərin müəyyən edilməsi, məhkəmə deməli instansiyaların keçirilməsi baxımından hər şey operativ şəkildə edildi və sadəcə olaraq o həmin gün ki, şənbə günü o nəticələri elan eləməli idilər Mərkəzi Seçki Komissiyasında. O şikayətlər verilsəydi, prosedur həmin günə çatmırdı. Ona görə hökumət qəti şəkildə, əvvəla hökumət lap başlanğıcdan açıq və total saxtakarlığa start vermişdi. Yəni hökumətin belə bir qorxusu yox idi ki, ay aman, bunu birdən ATƏT bilər, ya hansı beynəlxalq təşkilat bilər, bu bizim üçün yaxşı olmaz. Hökumət açıq bir mənalı, sərt formada total saxtakarlığa qərarlı idi. və o şikayətlərin gedib çıxmaması da bununla bağlıdır.
Yəni siz seçki dövründə Milli Şuranın tərkibində fikir ayrılığının nəticəyə və yaxud işin yəni performansa təsir etdiyini düşünmürsünüz?
Yox, mən hesab eləyirəm ki, seçki qərargahı da Milli Şuraya daxil olan partiyalarda bax, məsələn, təsəvvür edin ki, klassik Xalq Cəbhəsi partiyası da o prosesdə indi bütün imkanları daxilində iştirak eləyə-eləyə çox nümunəvi bilavasitə öz partiyalarına apardığı müşahidə sənədləri nəticəsində rəy hazırlaya bilər. Və deyim sizə ki, çox tutarlı, hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış və seçki saxtakarlığın açıq şəkildə sübut eləyən bir rəydir. Ona görə də bu düzgün olmazdı ki, mən qayıdım, deməli, o seçki devrinə deyim ki, filankəs pis işlədi, filankəs səhlənkarlıq elədi. Bilirsən, bizim seçki imkanlarımız böyük deyildi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Amma o kiçik imkanlarla biz edə biləcəyimiz bir şeyləri etdik.
Dinləyicilər yazırlar, salam, axşamınız xeyir, Cəmil bəy, Cəmil bəy müsavatın etdiyinə görə nə deyə bilərsiniz? Sözün düzü 3 ay bundan öncə müsavatın zərbə vuracağını demişdim, satdılar, yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır, imam verdi imzasıyla, işinizdə möhkəm olun, sizə qarşı çıxanlarla əlaqə saxlamayın, yazır imam verdi imzalı dinləyici. Biz uca dağ kəndində ac yalavac yaşayırıq, analığı olmayan hökumətdən bezmişik. Ümidimiz yalnız sizədir, hörmətli Cəmil bəy, yolunuz açıq olsun, mədəd imzalı dinləyicidəndir bu. Müxalifətin didişməsindən iqtidar həmişə məharətlə istifadə edib, müsavatın atdığı son addım onu daha da geri atdı. Qaldı ki, müsavatın tək başına iqtidara qarşı mübarizə aparmaq qərarı yalnız gülüş doğurur. Müsavat və İsa Qəmbər artıq ağ bayraq qaldırmağa ehtiyacları var, mübarizə aparmağa yox. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Məmməd Praqadan yazır, Cəmil mənimə alqışlayıram, demək istəyirəm ki, Cəmil bəy kimi hansı xalqın prezidenti olsa, o xalq xoşbəxt olar. Başqa bir dinləyici yazır,
vətəndaşı olsa çətin ki, xoşbəxt olsun.
Müsavatın rəsmisi bütün Milli Şuranın üzvlərini vurdu bir-birinə. Lap seçki debatındakı söhbətə bənzədi. Ziyalıları Rusiya Federasiyasına xeyrinə satqınlıqda iddiam etdilər. Yetər artıq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, İsa Qəmbər maskasını çıxartdı, elə o ayla onun çıxması məsləhətdir. Yoxsa illər onun öncə nə iş görmüşdü ki, İsa və Siyavuş bir medalın iki üzüdür. Cəmil müəllim, sizi sevirik. Daim sizin yanınızdayıq. Uğurlar, yazır dinləyici. Mən təəssüf edirəm ki, Müsavat Partiyasının Milli Şurasını tərk etməsi bu boyda krizis yaradı. Zaten Müsavat Partiyası Milli Şuranın dəyərini aşağı salırdı. Mən deyərdim, sıravi vətəndaşların bir çoxlarının Milli Şuranı dəstəkləməməyinin səbəblərindən biri də məhz Müsavat Partiyasının bu qurumda təmsil olunması idi. Düşünürəm və ümid edirəm, bundan sonra Milli Şuranın fəaliyyəti daha effektiv və ümid verici olacaq. Açığı, məni Milli Şurada narahat edən məsələlərdən biri də odur ki, əgər Milli Şura hakimiyyətə gələ bilib keçid hökuməti yaradarsa belə, Müsavatın bu hökumətdə yer alması təhlükə ola bilərdi, yazır Namiq Ağayev. Başqa bir dinləyici yazır ki, Yaşar yazır, bunu necə başa düşək ki, tam formalaşdırılmamış bir qurumu müxtəlif səbəblər göstərməklə tərk etmək və buna haqq qazandırmaq cəfəngiyyatdır. Nə qədər çalışdınız ki, gedəsiniz və getməyiniz düzgün olduğunu argumentləşdirəsiniz, alınmadı. Nəzərdə saxlayın ki, həmişə düz əyrini kəsir və siz kəsildiniz, amma bu sizin hüququnuzdur. Yaşar imzalı dinləyici yazır, bilmirəm, sizə ünvanlayır yoxsa gedənlərə mi? Hər halda, Cəmil bəy, amma yəni burada Müsavat Partiyasının ünvanına tənqidlər səslənir, amma mən bir də tənqid sizin özünüzün bu tənqid payından nə götürdüyünüzü soruşmaq istəyirəm. Yəni bir Milli Şuranın sədri olar olmaz, Milli Şurada bu böhranlı vəziyyətlə üzləsiniz. Bu həm də sizin bir sədr kimi yaratmazlığınız anlamına gəlir mi?
Mən tənqid üçün açıqam və mən hesab eləyirəm ki, bu məsələdə məni istənilən vətəndaş, istənilən mətbuat nümayəndəsi tənqid edə bilər və burada heç bir narahatçılıq yoxdur. İkinci bir tərəfdən, bilirsən, Milli Şura ora daxil olan üzvlərin və partiyaların birgə qurumudur. Burada müəyyən məsələlərə münasibətdə bir konsensus olmalıdır. Milli Şuraya daxil olan qurumlar arasında o yaranmış narazılıq bütövlükdə iş prosesinə təsir eləyirdi. Amma mən sizin oxuduğunuz mesajlarla bağlı bir qeydi demək istəyirəm. Bilirsən, tənqid bir şeydir. Burada biraz sərt ifadələr var. Və mən bizim vətəndaşlarımızı kütləvi informasiya vasitələrində belə sərt ifadələr işlətməkdən çəkinməyə çağırıram. Yəni, satqın, nə bilim, o birisi, bu birisi, olmaz bu şeyləri istifadə etmək. Bunu sən 5 nəfərin içərisində oturub şəxsi söhbətlərində eləyə bilərsən, amma deyək, kütləvi informasiya vasitələrində bu biraz doğru deyil. İndi bugün münaqişə var deyibən, biz nə Müsavat Partiyasına, nə onun başqanı İsa Qəmbərə münasibətdə sivil qaydada münasibətimizi saxlamalıyıq. Biz onunla razı deyilik, o ayrı məsələdir. Amma ona qarşı bu cür ifadələr işlədilməsinin mən əleyhinəyəm. Bu partiya 20 ildən çoxdur siyasi həyatdadır. Adamlar var, ömrünün böyük bir hissəsini burada keçiribdir. Əgər bugün Müsavat Partiyası Milli Şuri ilə nədəsə razı deyilsə, biz gərək biraz bu sərt ifadələrdən qaçaq. Ona görə də həyat nə Milli Şuri ilə başlanmayıb, nə də Milli Şuri ilə qutarmayacaq. Biz bu məsələlərdə biraz etik qaydalara gərək riayət edək.
Amma Cəmil bəy, yəni həyat Milli Şura ilə başlamır və qurtarmır, amma ortada, yəni təkcə sizin və partiya liderlərinin öz aralarındakı münasibətlər deyil. Ortada həm də sizin Milli Şura birlik və s. deyərək aldığınız etimaddır, seçici etimadıdır.
Bilirsən, Xədicə,
vətəndaş etimadıdır.
Bu şübhəsiz ki, vətəndaşla səmimi olmaq lazımdır. Mən buna həmişə öz həyatımda buna riayət etməyə çalışmışam ki, vətəndaşla səmimi olmaq lazımdır. Azərbaycan xalqının istək və arzularının ifadəçisi olmaq lazımdır. Mən o prezident seçkilərində namizəd kimi iştirakıma siyasi bir missiyadan daha çox bir ziyalı missiyası kimi baxmışam. Siyasət mənim həyatımın hamısı deyil. Mənim həyatımın bir hissəsidir. Ona görə də İndi bəzən bizim ziyalı dostlarımız var ki, deyirlər ki, bu siyasiləşdi filan bəsməkan. O şeyləri ki, mən sizin də eşitdiyiniz formada, o təbliğat kampaniyasında demişəm, bunlar elə bir ziyalının deyə biləcəyi şeylərdir. Bir ziyalının üzərinə düşərən görəvi yerinə yetirməkdən başqa bir şey deyil. Ona görə də xalqların həyatında elə məqam var ki, siyasətlə ziyalılıq arasındakı məsafə çox azalır. Ona görə də aydın şəkildə müəyyən eləmək çətin olur. Bu siyasətdir, bu mən ürəyimdən keçən, düşündüyüm, millətim üçün, xalqım üçün, vətəndaşım üçün zəruri hesab elədiyim bir şeyləri deməyə çalışmışam. Və hər nə qədər bu vətəndaşa təsir eləyib, onun istək və arzularına təsir eləyib, o artıq keçmiş bir mərhələdir. Və sizin o oxuduğunuz suallar içərisində o Rusiya ilə bağlı ki sual var idi. Mən bir daha təkrar edirəm. Rusiya, Rüstəm ilə bağlı Rusiya projesinin ortaya atılması bu tamamilə yanlış bir məsələ idi. Məsələn, tez-tez xarici ölkə vətəndaşı ifadəsi işlədilir. Rüstəm daha çox Azərbaycan vətəndaşıdır. Nəinki xarici ölkə vətəndaşı. Rüstəm ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, bunun Azərbaycanın vətəndaşlıq sənədi var. Və ikinci növbədə xarici vətəndaşdır. Ona görə Rüstəmlə bağlı məsələ. Rüstəm Azərbaycanın çox böyük vətənpərvər bir ziyalısıdır. Və əminliklə sizə deyirəm, Xədicə xanım, biz Rüstəmlə bu müzakirələri aparanda, əlbəttə biz deyəndə yekə çıxmasın, mən bütün dostlarımızı nəzərdə tuturam. bu müzakirələri aparanda nə Rüstəmin, nə bilim torpaq problemi var idi, nə hakimiyyətlə münaqişəli vəziyyəti var idi, nə ay nə bilim hansısa dövlətin təmsilçiliyi iddiası var idi. Bunlar hamısı mənasız söhbətlərdir. Rüstəm öz xalqına ki, o açıq şəkildə deyirdi ki, bizim yaşımız ötür, bu millətimiz bu gündədir, biz bu millət üçün bir şey eləməliyik. Hər halda olundu, olunmadı, amma Rüstəm bu niyyətlərlə başlamışdı bu işlərə və nə Rusiya projesi, o birisi, bu birisi, bunlar hamısı mənasız söhbətləri idi və bugün də mənasız söhbət olaraq bəzən qayıdılır buna. Qoy sizə tarixdən yaxşı bir nümunə deyim. Əlbəttə, bunu mən çox qısa deyəcəm. Bu Gilan Sovet Respublikası dövründə İran inqilabçıları Gilanda Sovet Respublikası qurmuşdular. Rusiya ilə İran bir araya gələndən sonra Moskvadan Rotşteyn vardı, Rus səfiri Tehranda. Ona təlimat gəldi ki, bu İran inqilabçılarına deyim, biraz sakitləşsinlər. Bu nə qədər çalışdısa buna nail ola bilmədi və bu götürdü Moskvaya. Bir məktub yazdı ki, bu İran inqilabçıları ilə heç fələk də bacara bilməz.
Dinləyici yazır, fikir ayrılığı qrant payı və reklam davası səviyyəsində olanda birliyin axırı elə bu cür olur. Seçki şousunun bir hissəsi kimi tamaşa qurtardı, dağılışız. Belə yazır Fərhad Musa, imzalı dinləyici.
Vallahi bu seçki prosesində heç bir qrant olmayıb. Mən bilmirəm, o qrant kimə aiddir, kimə aid deyil. Mən nə seçki prosesində, nə ondan qabaq, hər hansı bir qrant görməmişəm və seçkiyə də qrant məqsədi ilə getməmişəm və heç qrant da olmayıb.
Cəmil bəy, bu məsələnin sonucu kimi biz Milli Şuranın
25 minə yaxın bank hesabımızda vətəndaşların yardım elədiyi fondumuz olub, ondan başqa bizim heç nəyimiz olmayıb.
Bu mübahisənin sonucu kimi biz Milli Şuranın, əgər davam edərsə, Xalq Cəbhəsi Partiyasının deyək ki, dominant olduğu bir quruma çevriləcəyini düşünə bilərik mi?
Bilirsən, bu məsələ ilə bağlı mən bir kiçik detalı deyim. Bizim nəzərdə tutduğumuz modeldə, məsələn, müsavatdan da, cəbhədən də, eldən də, hətta Açıq Cəmiyyət Partiyasından da və gənclərdən də hər birindən iki nəfər o modelə girirdi və yalnız klassiklərdən bir nəfər idi və onun da mən kompensasiya olmasın fikirləşirdim. Kim idi cəbhədən iki nəfər? Əli Kərimli və Kamil Vəli Nərmanoğlu. İl ərzində bu adam yoxdur burada. Elədir. Və Kamil Vəli Nərmanoğlunun missiyası da o boydadır ki, ona cəbhəsi nöqtəyi nəzərindən baxmaq olmaz. Mən bax, bilmək istəyirəm, burada cəbhənin dominantlığı harada idi? O harada görsənir bu dominantlıq?
Yəni söhbət həmin o gizli siyahıdan gedir də, o gizli siyahı kimi təqdim olunur.
Bəli, bəli, bəli. Bu bundan gedir ki, bu cəbhənin deməli diktəsi ilə, əgər cəbhənin diktəsi ilə hazırlanıbsa, gərək orada bir üç yer, ən azından bir yer onlardan artıq olurdu da.
Aydın.
Bu yoxdur axı burada. Ümumiyyətlə heç vaxt gərək o ölçü hissini itirməyəsən. Yəni nəyəsə rəhbərlik edirsənsə, orada öz tərəfdaşları ilə vicdanlı və səmimi rəftar eləməlisən. Hansısa qurumu üstün, o üstün deyək, ondan aşağı səviyyədə tutmaq olmaz.
Hər halda Milli Şurada görünür ki, müsavat özünü iştirakını mümkün saymır və Milli Şuradan çıxır. Milli Şura davam edirmi? Tamam, yoxsa missiyasını başlatmaq vurur burada. Bunu da yaxın günlərdə öyrənəcəyik. Hələ bu sualın cavabı yoxdur Cəmil Həsəndə də. Təşəkkür edirik Cəmil Həsəndiyə gəldiyi üçün verilişimizə. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Qarabağ veteranlarının tələbləri haqqında danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.
Tamçı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan Xarici Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bugün Nidaçılar və İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi olub. İraq ordusu Əl-Fəllucə şəhərini mühasirəyə alıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri növbəti görüşü gözlənilir. İnterfaksın məlumatına görə Elmar Məmmədiyarovla Edvard Nalbandyan yanvarın ikinci yarısında Parisdə görüşəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı